Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan videoni sinchiklab tekshirayotganini aytadi. Mazkur idora so'zlovchisi Hasib Siddiqi rasmiy Kobulni ushbu videoni Afg'oniston ichkarisida yozib olinganiga ishonmasligini aytadi. Uning da'vo qilishicha, Islomiy davlat jangarilari Afg'onistonda bu qadar kuch va nufuzga ega emas. Siddiqi mamlakat xavfsizlik kuchlarini mazkur jangarilarga o'z faoliyatlari maydonini kengaytirishga ruxsat bermaydi, dedi. Biz Islomiy davlat jangarilarining ushbu videosida qilingan iddaolar haqiqatini o'rganish uchun tekshiruvlar boshlatganmiz. Halok etilganlarning kimlar bo'lganliklarini aniqlashimiz kerak. Biz ushbu guruhni ta'qib etamiz. Afg'oniston xavfsizligiga zarar beradigan terrorchi guruhlarni nobud etamiz. Islomiy davlat jangarilari tarafidan yoyinlangan videoni qachon yozilgani ma'lum bo'lmasa-da, jangarilar ushbu videoni Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyatining Shigal tumanida yozib olganliklarini aytganlar. Keyingi oylar davomida Afg'onistonning sharqiy viloyatlaridan Nangarhorda Islomiy davlat jangarilari bilan toliblar o'rtasida qonli urushlar sodir etilgani borasida xabarlar nashr etilgan edi. Mazkur hududlarda AQShning uchuvchisi bo'lmagan harbiy tayyoralari muttasil ravishda jangarilar markazlariga zarbalar bergan edi. Ushbu hujumlarda Islomiy davlatga vafodor guruhlarning taniqli qo'mondonlari qatl etilgan. Ammo Afg'oniston Milliy Majlisi Quyi palatasi Ichki xavfsizlik komissiyasi a'zolari mazkur videoni Pokistonda yozib olinganini aytadilar. Komissiya a'zolaridan Navob Mangal mamlakat Milliy xavfsizlik idorasining Islomiy davlat jangarilarini nobud etish uchun amalga oshiradigan sa'y-harakatlarini olqishlagan holda Islomiy davlatga qarshi amaliyotlar jarayonida tunlarda qishloqlarda uylarni tintuv qilish lozim deydi. Xavfsizlik kuchlarining maxsus harbiy qismlarini zamonaviy harbiy texnika bilan jihozlantirish kerak. Tungi amaliyotlar yaxshi natija olib keladi. Qator davlatlarni Afg'oniston bilan xavfsizlik hamkorliklar bo'yicha imzolagan bitimlarini to'laligicha amalga oshirishlari lozim. Mangal Afg'onistonda DOIShni Pokiston tomonidan ishlab chiqarilgan maxsus loyiha ekanini iddao qildi. Uning ta'kidlashicha Islomiy davlat jangarilari Pokiston hamkorligida o'z faoliyati maydonini kengaytirib bormoqda. Shuningdek, DOIŞ jangarilarini mamlakatning Pokiston bilan chegaradosh hududlari hamda shimolning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh ayrim viloyatlari, jumladan Badaxshon va Foryobda mavjudligini ta'kidladi. Ayni holda mamlakat Milliy xavfsizlik idorasi rasmiylari Nangarhor viloyatida Islomiy davlat jangarilaridan 5 nafari qo'lga olingani hamda poytaxt Kobulda odamlarni DOIŞ saflariga jalb etuvchi bir necha kishi ushlanganliklari borasida xabar bergan edi. Afg'on kuzatuvchilar, mamlakat xavfsizlik kuchlari, mintaqa davlatlari va dunyo jamoatchiligining har tomonlama hamkorligisiz Taliban qolaversa Islom davlati jangarilarini nobud etish uchun amalga oshiriladigan kurashda g'alaba qozonishi mumkin emasligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.